Мое шанаванне, на хвалях беларускай свободы мы пачынаем 153-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. «Вясновы джаз» – так называется першая книга Дар'ї Ліс, якая народилася и живе на Смаргонщине у знакамітым мястэчку Залесье. С нагоды дебюту ёй по телефоне звязалася Валентина Аксак. Зборник прозы Павла Костюкевича «Душпастерские спотканья для дачников» разглядеть критик Мария Мартисевич. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустрэнемся с поэтом Юращом Патюпом. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Вясновы джаз» – так называецца першая кніга Дар'ї Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі загадзіць. Гадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'ей Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргонщыне ў мястэчку Залесье, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Дар'я, я вас папрашу крышачку расказаць пра сябе.
Я нарадзілася ў Залесье. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Мінск, па справах, да сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку.
Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, са спітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце?
Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзібаў у Залесі. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак.
Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе?
Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу.
Першае каханне як пачатак паэтычнай творчасці гэта даволі традыцыйна, прынамсі, у беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці можа быць нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак наогул, хто для вас літаратурны можа быць настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Наогул я згодна са сцвярджэннем не стварыў сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владимир Караткевич, яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя», ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза.
А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль і напоўніла ўступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці.
Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая выпадковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы, і таксама яе вершы такія сур'ёзныя і недасяжныя многім для мяне, прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і сусветную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы.
Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так?
Так. я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навіна з маімі невялікімі каментарыямі. Навіна ў Беларусі, свеце. Мне падабаецца гэта рабіць. Вось асаблівы пазл, даволі цікава. Яшчэ я пішу для іх навіны пра жанчын у палітыцы, таму што гэта таксама цікава мне і цікава для газеты. І артыкулы на гістарычную тэматыку некімі такімі цікавосткамі ў плане кахання, сяброўства, нейкіх прыватных гісторый вядомых людзей.
Вось цікава, што вы пішаце пра палітыку, і у вас даволі шмат вершаў публіцыстычнага гучання, вострыя надзённыя вершы. Ці не ствараюць яны вам праблемаў ці вашым блізкім?
Здаецца, пакуль што ўсё нармалёва. Ўсё ж я веру, што чалавек мае права выказваць сваё меркаванне, тое, што яго хвалюе, чапляе ў гэтым жыцці.
Планы і мары іх звычайна багата ў маладых людзей. Самыя такія вашыя жаданыя, запаветныя.
Былі здаровыя твае блізкія сябры. Гэта насамрэч самае важнае. Хоць падчас мы не разумеем такіх простых рэчаў. Ну яшчэ зразумела падарожжы і пабольш новай цікавай працы. Розны, абсалютна розны. Ось снежак і новых цікавых справ.
Дзякую вялікі і поспехаў.
З пісьменніцай Дар'яй Ліс, якая жыве ў Залешчы на Сваргоншчыне, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшаў першы зборнік апавяданняў Паўла Касцюкевіча, які ў беларускай літаратурнай прасторы больш вядомы як перакладчык «Юрыту». Пісьменнік некалькі гадоў пражыў у Ізраілі і прызнаецца, што зазнаў на сабе дабаратворны ўплыў сучаснай ізраільскай прозы. Пра ягоную кнігу пад назвай «Душпастарскія спатканні для дачнікаў» гаворыць крытык Марыя Мартысевіч.
Істину кажу вам. Душпастырскія спатканні для дачнікаў – пісьменніцкі дэбют Паўла Касцюкевіча. Але назваць гэтую кнігу працай пачаткоўца можа хіба той, хто адмаўляе творчы пачатак у справе перакладу мастацкай літаратуры. Апавяданні Паўла Касцюкевіча паўставалі паралельна з яго перастварэннямі кароткай прозы сучасных пісьменнікаў Ізраіля, сабранымі ім у кнігах «Кіроўца автобуса, які хацеў стаць Богам» і «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Касцюкевіч пісьменнік безумоўна кшталтаваўся пад уплывам Касцюкевіча перакладчыка. У тэксце на адной назе пра ізраільскую літаратуру, пра адмове да сваёй другой перакладной кнігі, Касцюкевіч дэгестуе.
Ізраільскія пісьменнікі назвамі сваіх твораў зусім парэклямнаму цвеляць чытача і сакавітай мовай. Яшчэ адна прынада для ізраільскага чытача навеяны моднымі сюррэалізмам і абсурдызмам выгін сюжэтнай лініі. Але ўсё ж перад намі літаратура, а не рэклямная прадукцыя.
Так, з тэарэтычных выкладак перакладчыка вымалёўваецца творчы метад пісьменніка. Вы не знойдзеце ў Касцюкевіча анансаванага назвай душпастырства, хіба што прыхаваная, імпліцытная. Назва прыгатаваная паводле ізраільскага рэцэпту, але сам выбар загалоўнай метафары паказальны. Гэтая ісціну кажу вам, пакрысе ператвараецца ў лейтматыў маладой беларускай літаратуры. Проза Касцюкевіча, у якой у роўных прапорцыях спалучыліся сучаснасць Ізраіля і Беларусі ды традыцыі габрэйскага і беларускага народаў, здаецца мне эталёнам новага літаратурнага напрамку, які мне прыемна называць New Age-ам. Па-ангельску Касцюкевіч называе свой зборнік паводле найбуйнейшага твору, што ў яго ўваходзіць. Good Morning Korea. Добрай раніцы, Карэя. Апавяданне гэтае – сімвалічны ключ да гораду пад назвай «Празаік Павел Касцюкевіч». Сімвалічны, таму што важкі. Гэта самы працяглы тэкст у капілцы ці капліцы нашага аматара звышкароткіх жанраў. Касцюкевіч падазрона, як на беларускага незалежнага інтэлектуала, далёкі ад таго, каб праводзіць лабавыя паралелі паміж камуністычнай карэйскай поўначы і суверэннай Беларусю. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя. Яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так – нутраная адысея. Герой Касцюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенне асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая – поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальнае вымярэнне. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палова жыцця якога прыйшла ў Пхеньяне, а палова ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Касцюкевічавай Карэі.
У апошнюю ноч Калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай арытутнай жамчужынай пераліваецца каламутная вада, закалыхваючы млявыя шыцікі недапалкаў.
Не такі самы кульбіт быў здзейсніў сам Костюкевіч у сваіх ваганнях паміж гістарычнай і рэальнай радзімамі, Ізраілем і Беларусю. Зрэшты, магчыма, сакрэт ягонай карэі ў тым, што яму проста падабаюцца фільмы Хінкі-Дука. Кніга ўвогуле напісаная пад двойным кодам. Ізраіль тут не аддзельны ад Беларусі, гумар ад слёзаў, незласлівая сатыра апавяданняў для мужчын, ад кранальнай чуласці апавяданняў для жанчын. Гэтая падвойнасць бліскуча абыграная ў тэксце, героі якога састарэлыя габрэі, эмігранты з усходняй Еўропы, якія дажываюць жыццё кібуцы ізраільскім калгасе.
Хаім ды цыпі непрыязна ставяцца адно да аднаго, таму бавяць большасць часу разам. Непрыязнасць вынікае з сутыкнення надта ўжо розных ментальнасцяў. Цыпі з Расеі, з Касцюковічаў, а Хаім з пружанаў, з Польшчы.
Зрэшты, усе героі Касцюкевіча сентыментальныя дзядкі, як старыя, так і маладыя. Сентыментальнасць вядучы патас зборніка. За камедыклабнасцю дыялога ў гэтай прозы хаваецца моцны зарад любові і ностальгіі.
А там вы лятали? Один раз, доктор, над Менском зимой 1964-го. По радою уже обвестили, что это Харви забил Кеннеди. А мне, ведаете, так стало вустишно. Иду по улице, а нечто такое верую в животе, и тут, як некий стрижень, подымаю у поветра. Очомался, гляджу, Менск подо мною, а я отлетелася на самый початок горкого. Потым понад тополями керую у бок скверу. И далей, понад оперным, понад домом телебачання, понад круглой, по Варвашені, уздовж Якуба Коласа, ля Цуму, Республіканская больніца, парк Чалюскінцаў. Тут расцяроп якісь пачаўся, кідае туды-сюды, то на Чкалава, то на Лодачную.
Арыгінальная проза Касцюкевіча блізкая мне тым, што ён дагэтуль не надта ўяўляе сабе, чаго ён хоча ад літаратуры, выдатна ведаючы, як яе рабіць. Яго душпастырства з тых кнігаў, калі аўтар збірае пад адну вокладку тэксты, напісаныя з розных нагодаў і старанна падганяе іх пад адну канцэпцыю. У беларускай літкрытыцы такія кнігі зазвычай атрымліваюць аўтаматычную фору. Першая кніга пісьменніка. Я не хачу даваць Касцюкевічу такой форы. Яго кніга пробнічак файнай парфумы, з тых, што раздае фірму ў рэкламных мэтах. Я паспрабавала, пробнік скончыўся, і цяпер мне хочацца цэлы флякон.
Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў», што пабачыла свет у серыі «Кнігарня Наша Ніва». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Юрасём Пацюпам. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Украіна і Расія дамовіліся наконт цаны на газ. Балетмайстар Валянцін Елізар'яў сыходзіць з пасады мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балету. Хрысціянскія дэмакраты заявілі пра свой намер выставіць кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Марк Зельцер, брат зняволенага амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, кажа пра рэальную надзею ў найбліжэйшым часе ўбачыць свайго брата на волі. Апазіцыйныя палітыкі ухваляюць згоду Яраслава Раманчука і Андрэя Вардамацкага далучыцца да спецыяльнай урадавай групы ў справе паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце.
Мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і мы працягваем 153-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Хай будзе беларускі постмадернізм, напісаў Юрась Пацюпа яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. У ягоных тагачасных вершах Дыяген Сінопскі і Францішак Скарына супольна выконвалі савецкія гімны, бацька народа ўсклікаў сваіх падданых на бітву за ўраджай, а падводная лодка на гумовай хадзе ехала наўпрост у камунізм. Але так сталася, што зборнік постмадернісцкіх вершаў паэта пад назвай «Сабака» толькі цяпер пабачыў свет у выдавецтве «Лімарыус», а ягоны аўтар завітаў да нас у менскую студыю. Юраш, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Пацюпы пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне?
Тое было віртуальнае. Яно нібыта існавала. Ну, існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ напішацца, большы зборнік будзе. Ды некаторыя вершы я нідзе не публікаваў, лічыў іх недасканалымі, усё адкладваў. Вось, ну, але пра гэты зборнік шмат дзе гаварыў, і чытаў вершы, публікаваў. Таму, напэўна, гэта неяк людзям вайшло ў вушы, ну і ў прадмове да аднаго майго тэксту Юрась Залоска, які тады працаваў у лініі, дарэчы, вёў вельмі цікавыя рубрыкі такія.
А цяпер ён іерэй Менскага Петрапаўлаўскага сабора.
Цікава. Часамі задаваўся пытаннем, дзе ён. Дык вось, ён напісаў, што Пацюпа выйшаў зборнік «Сабака». Фактычна такім спосабам задаў яму віртуальнае жыццё.
Ты гэтую містыфікацыю не аспрэчваў?
Не аспрэчваў.
У мастацкім аздабленні твайго Юраша зборніка ўзялі ўдзел ажно 18 паэтаў. Кожны намаляваў свайго сабаку. У народзе кажуць, які гаспадар, такі і сабака. У кнізе малюнкі не падпісаныя. А хто аўтар, напрыклад, гэтага мілага цуцыка, які сядзіць за кампутарам?
Можа быць, і не варта было рассакрэчваць, ўжо рассакрэчу хай сабе. Аўтарка сабачкі, які сядзіць за кампутарам, Аксана Спрынчан. Напрыклад, на вокладку патрапіў сабака Людмілы Рублеўскай. Яна, дарэчы, нечакана для мяне выявілася вельмі таленавітай мастачкай. Вельмі цікавыя сабакі Людкі Сільновай. Адзін з іх скруціўся як слімак, нават падобны да некага кашалёчка, гэта яе сабака. Адзін скачаў неба. Яшчэ вельмі пазнавальныя адметныя сабачкі Адама Глёбуса. Я іх адумысна паставіў побач з сабакам Сільновай. Калі Сільновай скача да неба, то Глёбусу сабака такі брутальны, злы, выставіў зубы, ён фаласам амаль што рые зямлю, ну і выпражняецца адначасна. Анжэліна Дабравольскай паэткі такой, я б сказаў бы, ад Бога, сабачка плача. Побач ляжыць каса, напэўна, як яна казала, сена косіць сабакам хтосьці.
А ці складана было нашых знаных паэтаў прымусіць быць мастакамі, намаляваць гэтых сабакаў?
Ой, гэта было страшэнна цяжка, і я так занудзіўся, так замучыўся, то я ўжо хацеў кінуць гэту справу збірання сабак і патэлефанаваў выдаўцу, сказаў, што ўсё, у мяне няма здароўя іх збіраць, што мне прасцей не толькі ўкласці новы зборнік, а напісаць новы зборнік, прасцей, чым пазбіраць гэтых сабак. Але пакуль ішлі карэктуры, за гэты час сабачкі маляваліся, і я ўжо апошні момант паднапружыўся, назбіраў яшчэ. Балазе некаторыя зрабілі па некалькі сабачак.
Прэзентацыя кніжкі «Сабака» ў снежні мінулага году прайшла на філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Як рэагавалі сённяшнія студэнты на іранічна-парадыйныя вершы, напісаныя ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, дзе адлюстраваныя яшчэ нейкія савецкія рэаліі?
Ну, студэнты істоты загадкавыя, таму часамі цяжка зразумець іхную рэакцыю, але ў цэлым добра рэагавалі. Мяне больш здзіўляла тое, што калі я дзе выходзіў у Менску з гэтымі вершамі, яшчэ да выхаду кнігі, чытаў іх на аўдыторыі, то для аўдыторыі гэтыя вершы, ну, не выглядалі нейкімі састарылымі.
У зборніку «Сабака» не толькі твае вершы, але і творы, прысвечаныя табе. Пароды, панегірыкі. Мне кінуўся ў вочы адзін панегірык Андрэя Пяткевіча, дзе ён цябе ўзвялічвае да нябёс, але я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта акраверыш. І першыя літары кожнага радка складаюць фразу «Пацюпа графаман». А ты не пакрыўдзіўся на такі сяброўскі панегірык?
На самога Андрэя я не пакрыўдзіўся. Вот. Але была ж перад гісторыяй яшчэ. Ён жа мне падараваў і не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых. І іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма. А потым, калі даведаўся, што гэта акраверыш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся. На Андрэя ні хвіліны не было крыўды, але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэты верш амбівалентны, тут прынамсі ўсе гэты панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтая фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш.
Юраш, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць?
Ну, першае, я дакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, і всякія такія невялічкія там матэрыялы да слоўнікаў ці нават слоўнічкі ў мяне выходзілі. Фразеалагізму маленькі слоўнічак, ён маленечкі, але там досыць фразеалагізму на вельмі многія выпадкі жыцця. Ён ёсць у інтэрнэце, на сайце нацыя СОС. Ну, а слоўнік вялікі, які я хачу зрабіць, гэта слоўнік руска-беларускі. 20 гадоў, як пачалася перабудова, пачалося беларускае адраджэнне, і ніхто не зрабіў хоць больш-менш адпаведнага сітуацыі слоўніка.
Ну, пачакай жа, у 93-м, здаецца, годзе выйшаў трохтомны расейска-беларускі слоўнік.
слоўнік.
Дык ён жа паўтарае ўсё, што было ў ранейшым. А пра гэты слоўнік Станкевіч напісаў, што там больш расійскіх слоў, чым беларускіх. У беларускай частцы маецца на ўвазе. Колькі там ёсць калек, які сядзяць адна на адной, колькі там усяго бракуе патрэбнага, колькі там супярэчнасцяў. Чытачу ён, ну я б не сказаў бы, што камень дае, ён дае чэрствы хлеб замеж хлеба мовы. Таму я патроху раблю свой слоўнік, но я б не хацеў бы гэта расцягваць надоўга, таму што слоўнік патрэбен зараз, але я шчыра скажу, што займаюся ім ужо больш як 10 гадоў. Фактычна ўсё маё жыццё ў літаратуры гэта набліжэнне да перш-наперш да гэтага слоўніка, таму што як толькі я пачаў пісаць вершы па-беларуску, я стаў цікавіцца словамі адметнымі і стараўся, каб мая мова была багатая, цікавая, прыгожая.
Я нагадаю нашым слухачам, што сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Юрач Пацюпа. Мы з ім гаварылі пра яго новую кнігу «Сабака», а таксама пра слоўнік расейска-беларускі, які ён складае. А цяпер, паводле нашай даўняй завядзёнкі, прагучаць вершы паэта ў аўтарскім чытанні.
Сонет моего счастливого дзяцінства. Это верш 90-го года, іранічна з элементамі трасянкі, хоць на чыстай трасянцы пісаць я не ўмею, як цяпер маладыя некаторыя ўмеюць. Палае сон пра дальныя краіны, і пяцікутнае святло звязды на подушку ліецца паязды, злучаюць мары ў саюз адзіны. Вось соцрэалістычная карціна, цвітуць нібы працоўны май сады, на палатне смяецца праз гады ў пракураныя вусы дзед Скарына. Ах, мне і сорамна і страшна жыць, бо я не ўмею партыі любіць, бо я нічога іншага не ведаў, а на гумовай трактарнай хадзе праз стэпы атамная лодка едзе, ад нас гасцінцаў камунізм вязе. Сонет да роднага кота, 91-й год. Мой родны кот, пярэсты, мілы, я помнік для сябе ўзнёс. Вышэй за свой уласны нос, крыху вышэй за бацьку Ніла. Вось панясу ў нашу ніву свой помнік, вершу ў цэлы стос, каб дубавец іх там разнёс і ў кожны дом, і ў калектывы. А там, як прыйдзе мой фінал, скажу, о так, я не фармал, яшчэ ўчора камсамолец, а пазаўчора піянер за вершы. Вучаць іх у школе стаў простым клясыкам цяпер. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераносное матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Трэці раздзел. Аб'ект мае пераноснае духоўнае прызначэнне і тарнуецца як электрагітара на хард-рок канцэртах. Лепш браць старыя савецкія мадэлі, дружба, Урал, што мацней равуць, асабліва калі добра газуеш. Дым ад аб'екту тут можа быць якраз дарэчы дзеля эстэтычнае афармленне сцэны. «Перпетум мобілі». Верш 89-го году. Шмат хто не верыць, што я пісаў яго ў 89-м годзе. Бо на сённяшні дзень чамусьці стаў гучаць больш актуальны, чым тады. Тут нікому не ведзён бацька народаў пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамэравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкі песні на кроснах, аднойчы заведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых. І толькі мірныя механізатары дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва, часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Пахвала сабаку, гутарка. Некалі ў мяне была мара адраджаць старыя беларускія жанры. Вось я надумаўся такі жанр 19-го годзе, гутарку, таксама ўзнавіць ужо на такім новым постмадэрнісцкім грунце. Што не здароўкаешся? Чалавек, сядайся разам пагамонім, ты носіш жоўты надброўнікі, і вечныя турботы спісана чало, язык ружовы, настабурчаныя вусы твою зямную існасць выдаюць. Ты шэрсць не прадаеш? Ты, кажуць, лічыш, што разумныя істоты людзям не наступаюць на хвасты? Цікавіся, хто прад табой, але на сметніку сур'ёзнейшыя справы, чым спазнаваць мяне. Ляці праміж дамоў, драпежны страўнік, з чатырма нагамі, цалуючы дзяцей, аспёкі усміхаючыся, катоў загнаўшы на платы за іх апартунізм. Моя душа у сэрцы, заечая у пятах, а твая ў вачох. У наіўных белых іклах двухзубая істота, добры чалавек, ты прастату жыцця нясеш, як птушку з палявання. Змястоўны твой аповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты сапраўдны чалавек.
Свае вершы чытаў Юраш Пацюпа. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.